Primo tempore alleviata est terra Zabulon, et terra Nephtali, et novissime aggravata est via Maris, trans Iordanem Galilee gentium. Populus genui qui ambulabat in tenebris, vidi lucem magna. Habitantibus in regione umbre mortis, lux orta est ei. Multiplicas igente, et non magnificas iletitia.